რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათი აქ თავაზობთ ახალ ამბებს. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტს ხუან მანუელ სანტოსს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის მიერ შესაძლო ვიცე-პრეზიდენტად შერჩეულმა მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ტრამპი აღარ მოითხოვს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა აეკრძალოს ყველა მუსლიმს. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობიდან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თანამდებობიდან დაითხოვა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმერ მარკინი. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმბიის პრეზიდენტს ხუან მანუელ სანტოსს. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა ამგვარად აღნიშნა სანტოსის დამსახურება მის ქვეყანაში ნახევარსაუკუნოვანი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. კოლუმბიაში 52 წელიწადს გრძელდებოდა სამოქალაქო ომი ხელისუფლებასა და კოლუმბიის რევოლუციური შეიარაღებული ძალების ფარკის მეამბოხეებს შორის. ამ დაპირისპირებას 220 000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის მიერ შესაძლო ვიცე-პრეზიდენტად შერჩეულმა მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ ტრამპი აღარ მოითხოვს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა აეკრძალოს ყველა მუსლიმს. შარშან დეკემბერში კალიფორნიაში მუსლიმი წყვილის მიერ განხორციელებული სისხლიანი თავდასხმის შემდეგ ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში შესვლა უნდა აეკრძალოს უკლებლივ ყველა მუსლიმს. 6 ოქტომბერს ტელევიზიით გამოსვლისას პენსმა განაცხადა, რომ ახლა ტრამპი აღარ მოითხოვს სრულ აკრძალვას და შტატებში იმიგრაციას მხოლოდ იმ ქვეყნებიდან აკრძალავს, სადაც განსაკუთრებით აქტიურად მოქმედებენ ისლამისტები ექსტრემისტები. თავად დონალდ ტრამპი გუშინ ნამორჩევლებს შეხვდა ნიუ-ჰემპშირის შტატის ქალაქ სენდაუნში და თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა ეკონომიკის საკითხებზე.
I think you're going to see a tremendous change in this country.
ფიქრობ ამ ქვეყანაში უზარმაზარი ცვლილების მომსწრე გახდებით. კლავ გაჩნდება სამუშაო ადგილები, კომპანიები კლავ დაბრუნდებიან ჩვენს ქვეყანაში. ამ წუთას კი ისინი მას ტოვებენ. ეს სამხრივი მიმართულების პროცესია, ესაა სამხრივი მოძრაობის ქუჩა ქვეყნიდან გარეთ მიმავალი. ისინი ძირითადად მექსიკაში და სხვა ქვეყნებში მიდიან, მაგრამ მექსიკა მსოფლიოს მერვე საოცრებაა.
But Mexico is the eighth wonder of the world.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა. დღეს 10 წელი შესრულდა რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაის მკვლელობიდან. ნოვაე გაზეტამ, რომელშიც ის მუშაობდა, გამოაქვეყნა ვიდეო განცხადება, რომელშიც გამოძიება უმოქმედებაში დაანანშაულა და მოუწოდა: ნუ ამტკიცებთ, რომ მკვლელობა გახსნილიაო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა იპოვოს და მართლმსაჯულებას გადასცეს პოლიტკოვსკაის მკვლელები. დღეს ამავე საკითხზე საგანგებო განცხადება გაავრცელა მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა, რომლის თქმით დაუშვებელია, რომ მკვლელობიდან 10 წლის შემდეგ ჯერაც დაუშვებელი არიან ამ საზარელი დანაშაულის ორგანიზატორები. რუსეთის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში მისივე სახლის სადარბაზოში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თანამდებობიდან დაითხოვა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმერ მარკინი. შესაბამისი განკარგულება დღეს გამოქვეყნდა. თავად მარკინმა, რომელიც 2007 წლიდან მუშაობდა პრესმდივნად, ჯერ კიდევ 21 სექტემბერს განაცხადა, რომ საკუთარი სურვილით გადადგომის შესახებ აცნობა საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს ალექსანდრ ბასტრიკინს. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, უახლოეს მომავალში შესაძლოა თავად ბასტრიკინიც გაათავისუფლონ თანამდებობიდან. თვით საგამოძიებო უწყებაში ამ ცნობებს უარყოფენ. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს გამართავს საგანგებოს ხდომას, რომელზეც განიხილავს წინადადებას სირიის ქალაქ ალეპოში სისხლის ზღვის შეწყვეტის გზებთან დაკავშირებით. გაეროს მიერ შემუშავებული ეს გეგმა ითვალისწინებს ისლამისტი ექსტრემისტების დაყოლიებას დატოვონ ქალაქი. ჰაიტიზე გრიგალ მეთიუს შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 300-ს გადააჭარბა. ამის შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობითი უწყება რეიტერის სააგენტო. სტიქიამ ყველაზე მეტად დააზარალა სამხრეთ-დასავლეთ ჰაიტის დასახლებული პუნქტები, სადაც დანგრეულია ათასობით შენობა. გაეროს მონაცემებით ჰაიტიზე გადაუდებელი დახმარება სჭირდება 350 000-მდე ადამიანს. გრიგალმა მეთიუმ უკვე მიაღწია შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროს, საიდანაც ევაკუირებულია 2 მილიონზე მეტი ადამიანი. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ფლორიდაში, ჯორჯიაში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კაროლინაში. აბარაკობს რადიო თავისუფლება.
care me no more.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de parafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, vem no mar, cheio de tarafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Não sou sociedade, tudo gente com che bandido mas for. Barbin cor crepintan, crepta sona e cisa na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tere oi. Oi a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança já morri. Não sou sociedade, tudo gente com che bandido mas for. Barbin cor crepintan, crepta sona e cisa na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pregar, te tere oi. Oi a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar, cheio de tarafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar, cheio de tarafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Não sou sociedade, tudo gente com che bandido mas for. Barbin cor crepintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tere oi. Oi a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança já morri. Não sou sociedade, tudo gente com che bandido mas for. Barbin cor crepintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tere oi. Foi a que me dá desiludi, minha fé, minha esperança já morri.
Just might have to go to jail someday. can see. Maybe it's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. That ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died insane. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Ever hurt your feelings? I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world had me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Sweet music. mention Catalyze Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
Or Lama, you do this Lebedev. Cream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emlyn. Emlyn.
Alexandria?
Hey, Virginia, Virginia.
South Church?
Where's that?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Billy ties good but the drum is out of my mind. Oh Billy ties good but the drum is out of my mind. I love you, baby, I just can't help myself. When I see you walking down the street. When I see you walking down the street. You'll be late, your tight skirt knocks me off of my feet. Tight skirt, but the drum is out of my mind. Oh, Billy, tight skirt, but the drum is out of my mind. She runs up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
Bye.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსmat პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატნაია უძღვები. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გამო ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვარი იკეტება. ბათუმის სასამართლომ საარჩევნო კოდექსი დარღვეულად არცნო. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შიტობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა კოლუმის პრეზიდენტ ხუან მანუელ სანტოს. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტმა ამგვარად აღნიშნა სანტოსის დამსახურება მის ქვეყანაში ნახევარსაუკუნოვანი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. კოლუმბიაში 52 წელიწადს გრძელდებოდა სამოქალაქო ომი ხელისუფლებასა და კოლუმბიის რევოლუციური შეერღებული ძალების მიამბოხეებს შორის. ამ დაპირისპირებას 220,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. 8 ოქტომბრის არჩევნების გამო დღეს მოქალაქეებს მიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა მისი განცხადებით. 8 ოქტომბერს სახელმწიფო ძალაუფლება ერთი დღით უკან გადაეცემა ხალხს იმისათვის, რომ ეს ძალაუფლება კვლავ მიანდოს თავის ახალ რჩეულებს. ეს არის სახელმწიფოებრივი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი აქტი, რომლის მაღალ დონეზე განხორციელება ჩვენი ეროვნული თავმოყვარეობის საკითხია. ამისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ძირითადმა სუბიექტმა ამ პროცესის მაღალ დონეზე კანონის შესაბამისად და მდიდარი ეროვნული ტრადიციების შესაბამისად გავართვა თავი, ნათქვა მე დავით უსუფაშვილის მიმართვაში. პარლამენტის თავმჯდომარე პირველ ყოვლისა აუცილებლად მიიჩნევს, რომ ყველა პოლიტიკურმა ლიდერმა და პარტიამ მკაფიოდ განაცხადოს, რომ აღიარებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ შეჯამებულ შედეგებს და არ დააყნობს თავის მომავალ საქმიანობას თავისი კვლევების თუ გათვლების შედეგად მიღებულ რიცხვებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, 8 ოქტომბერს ქვეყანამ უნდა ჩაატაროს მის განვითარებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არჩევნები. პრემიერის შეფასებით, ეს არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიული საქართველოს მომავლისთვის. გიორგი კვირიკაშვილმა ამომრჩევლებს მოუწოდა აუცილებლად მიიღონ მონაწილეობა კენჭისყრაში და ხმამისცენ საქართველოს ნათელ ევროპულ მომავალს. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა კონკურენტუნარიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად, რაც არაერთხელ აღნიშნეს ქვეყნის უცხოელმა პარტნიორებმა და მეგობრებმა. თუ არ ჩავთვლით იმ ძალიან სამწუხარო ფაქტს, რომელიც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს და დამნაშავები კანონის წინაშე უმკაცრესად აგებენ პასუხს სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმული ამ ნაბიჯისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ არჩევნების დღე მშვიდობიანად ჩაივლის. მისივე განცხადებით, შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომლები გააკეთებენ ყველაფერს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მშვიდობიანი თავისუფალი არჩევნები და დაცული იყოს თითოეული ამომრჩევლის ხმა. დღეს 10 წელი შესრულდა ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობიდან. ნოვე გაზეტას მიმომხილველი ანა პოლიტკოვსკაია, რომელიც რუსეთის ხელისუფლების და ჩეჩნეთში არსებული ვითარების შესახებ არაერთი კრიტიკული სტატიის ავტორი იყო, 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში საკუთარი სახლის სადარბაზოში. მისი მკვლელობის ბრალდებით გასამართლებულია ჩეჩნეთის ხუთი მკვიდრი, რომლებსაც სასამართლომ 12-დან 20 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა გამოძიებას დღემდე არ დაუსახელებია დანაშაულის დამკვეთი. ნოვე გაზეტას რედაქციამ გაავრცელა სპეციალური მიმართვა, რომელშიც გამოძიება უმოქმედობაში დაადანაშაულა და მკვლელობის დამკვეთის პოვნა მოითხოვა. რუსეთის მთავრობამ ბოლომდე მოუღოს სიტუაციას, როცა ჟურნალისტების მიმართ ჩადენილი დანაშაული დაუსჯელი რჩება, განაცხადა დღეს ელთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა. მისივე თქმით, დაუშვებელია, რომ ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობიდან 10 წლის შემდეგაც თავისუფალნი არიან დანაშაულის ორგანიზატორები. ნიუ-იორკის პოლიცია იძიებს, თუ ვინ გამოფინა მანჰეტენის ხიდზე ბანერი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გამოსახულებით და წარწერით მშვიდობის მყოფელი. დაახლოებით 10 მეტრიანი პლაკატი ხიდზე ერთსაც იყო გადმოფენილი, რის შემდეგაც ის პოლიციამ ჩამოხსნა. ამერიკული მედია საშუალებები თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ პლაკატი ორმა პირმა გაშალა. 7 ოქტომბერი რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის დაბადების დღეა, მას 64 წელი შეუსრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 8 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნები გამართება ქვეყნის თელ ტერიტორიაზე გარდა ორი ოკუპირებული რეგიონისა. ცნობილი ხდება ისიც, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების გამო ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობა არალეგიტიმურს და განგრძობადი ანექსიის შედეგს უწოდებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გაფციორისგან შეიტყობთ.
პარასკევს საღამოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება გამშვებ პუნქტებს ჩაკეტავს. თვითაღიარებული რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის სამხრეთ ოსეთში მუდმივად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ 7 ოქტომბერს 20 საათიდან დროებით შეწყვეტს საზღვრის გაიოლებულ მონაკვეთებზე ხალხის გატარებას. გამშვები პუნქტის მუშაობა ჩვეულ რეჟიმს 9 ოქტომბრის დილის 7 საათზე დაუბრუნდება. ნათქვამია დე-ფაქტო უწყების განცხადებაში. მათივე ცნობით აქვთ ინფორმაცია, რომ საქართველოში არჩევნების დღეს რადიკალურად განწყობილი ელემენტების მიერ პროვოკაციათა სერიები იგეგმება საქართველოში საზოგადოებრივი პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციისთვის. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ არჩევნების დღეს მოქალაქეების შეუზღუდავი გადაადგილების უზრუნველყოფა მოითხოვა. თუმცა ეს მოთხოვნა ოსურმა მხარემ არ გაიზიარა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი ახალგორის ტერიტორიაზე ცხოვრობს და 8 ოქტომბერს მათი უფლება შეიზღუდება. ახალგორელების სპეციალური საშუალებით ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებზე გადაადგილდებიან. ახალგორში მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ახალგორელების აქტივობა წელს მაღალია, რადგან ერთ-ერთი კანდიდატი მათი რაიონის მცხოვრებია. მისი თქმით, მოქალაქეების დიდი ნაწილი წინა არჩევნების მსგავსად დაბას პარასკევს საღამომდე დატოვებს, რათა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ.
სხვა დღეებშიც ყოველ პარასკევს იცლება რაიონი, ვინც საით არის წასასვლელი, იქით მიდის. თუ თქვათ, ვინმე აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას, დღესე შეუძლია წავიდეს. მე პირადად უკვე 8 წელია, რაც ომი მოხდა, იმის მერე ვეცეთ არჩევნებში ვერ მონაწილეობ, იმიტომ რომ თაქაურებს სჭირდებათ დევნილი სტატუსიც, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. საქართველოს კონტროლებადი ტერიტორია უნდა იყოს რეგისტრაციის ადგილი, რომ მიიღოს ახალგორელმა არჩევნებში მონაწილეობა. მე ასეთი რეგისტრაციის ადგილი არ გამოჩნია.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი არჩევნების დღეს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მიერ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის დაკეტვის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას არალეგიტიმურს უწოდებს. მისი აზრით, ეს არის ის სამწუხარო პრაქტიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების განგრძობად ოკუპაციას უკავშირდება და საქართველოს მოქალაქეების უფლება იზღუდება.
პრინციპში 2008 წლის შემდგომ ყველა არჩევნების დროს და ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენის დროს ხდება აი ამ გამშვები პუნქტის ჩაკეტვა და სამწუხაროდ შეზღუდვა ისედაც შეზღუდული გადაადგილების თავისუფლების ჩვენი მოქალაქეების თავსახად. ამას ერთი შეფასება აქვს, რომ ეს არის არალეგიტიმური, რაც ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს გახლავთ ის სამწუხარო პრაქტიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების განგრძობად ოკუპაციას უკავშირდება. ჩვენ ამას სახალხო შეფასებას ვაძლევთ საჯაროდ, ასევე ჩვენ პარტნიორებთან კომუნიკაციაში.
სამხრეთ ოსეთში გასულ წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერით ახალგორის რაიონში 4209 ადამიანი ცხოვრობს. მოსაბრუნის გამშვე პუნქტს 700-800 ადამიანი ყოველდღიურად კვეთს.
გოგაბცევ მაგი ამბოთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გამო დროებით დაკეტოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. არჩევნებისთვის მზადების პროცესი დღეს შეაჯამა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, ასევე შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართეს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. მათ შეფასებებზე ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. მანამდე კი ერთ-ერთი მეთვალყურე ორგანიზაციის სარჩელზე გიამბობთ, რომელიც სწორედ სარჩევნო პროცესს უკავშირდებოდა. უფრო კონკრეტულად კი ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ, რა შედეგი მოხვა სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელს.
ბათუმის საქალაქო სასამართლო მარ დააკმაყოფილა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სარჩელი ბათუმის საკრებულოს წინააღმდეგ. ორგანიზაცია ქალაქის საკრებულოს ედავებოდა 27 სექტემბრის გადაწყვეტილებას, რომელთაც თვითმმართველობის ბიუჯეტი 2.250.000 ლარით გაიზარდა. საია მიიჩნევს, რომ უმაღლესი საბჭოს არჩევნობამდე 11 დღით ადრე ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებები დაირღვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობა, რომელიც წინა საარჩევნო საბიუჯეტო ცვლილებებს კრძალავს. მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძემ უპირატესად საქართველოს საარჩევნო კოდექსი მიიჩნია, რომელიც საბიუჯეტო ცვლილებებს კენჭისყრის დღემდე უშვებს მხოლოდ სტიქიური მოვლენების ან სხვა ფორსმაჟორული ვითარების დროს.
სასამართლო მიიჩნია, რომ განსაკუთრებული ურთიერთობაზე დაგავრცელება არის საკუთრებული ის რეგულაცია, რომელსაც სოციალური ხარჯებს შეესაბამება და ცნაურობაში მოდის ორგანული დარგის საქმის საჭირო კონსტრუქციების მსხვერპლის მესამე დასავლო რეგულაციასთან კონდომატორი აქტების შესახებ საქართველოს ბანკის მეშვიდეობის მეთაურების თანახმა უკლევასებათა გამოძიების პრინციპის დათვალისწინებით დასხარეს მომხსენებაც საქართველოს ბანკის საქმის პრინციპი ზალა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. მისი თქმით, ბათუმის საქალაქო სასამართლო მაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის გამოყენებაზე უარი თქვა.
გადაწყვეტილების შინაარსიდან გამომდინარე, რაც გამოცხადდა, უფრო რომ არ არის არგუმენტირებული და დასაბუთებული ნაწილის მაშინე გავიცნობ, რაც ერთად ჩაგბარდება სასამართლო გადაწყვეტილება. ფიქრობ, რომ ასეთი ტიპის დავები არის მნიშვნელოვანი სასამართლო პრაქტიკის განვითარების თუ თავად ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი კულტურის ჩამოსაყალიბებლად. ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც ჩვენი ინტერესი იყო ძირითადად სასამართლოს უნდა ემორჩილა, იყო ეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის გამოყენება და სამართლებრივი სივრცის დადგენა, და როგორც დავინახეთ, სასამართლომ ამ კანონის გამოყენებაზე თქვა უარი.
საი არ ეთანხმება აგრეთვე ბათუმის თვითმმართველობის არგუმენტებს იმის თაობაზე, რომ საბიუჯეტო ცვლილებები გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენდა, რადგან დამატებითი თანხები უნდა მოხმარდეს 2014-2015 წლებში მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს, რაც მოსარჩელი მხარის განცხადებით არ წარმოადგენს ფორსმაჟორულ ვითარებას. ბათუმის აკრებულოს ინტერესებს სასამართლოში ქალაქის მერის იურიდიული განყოფილების უფროსი ვახტანგ გედენიძე იცავდა. მისი განცხადებით,
აჩეხება ფორსმაჟორს სასამართლოს აღნიშნა, რომ მომხდარი სტიქიური უბედურება და ამავდროულად მოსალოდნელი სტიქიის ლიკვიდაცია არის საფუძველი, რომ მუნიციპალიტეტმა განახორციელოს ცვლილებები ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ სტიქია იყო მომხდარი ქალაქ ბათუმში და მოსალოდნელია მათი განმეორება ზამთრისა და შემოდგომის მიწურულისა და ზამთრის პერიოდის გათვალისწინებით, ბუნებრივია ბათუმში მოვადავეოდები უხნალეკებს, რომლებიც განაპირობებს არმეწყული ფერდების გააქტიურებას და აქედან გამომდინარე საჭიროა ესეერი ჩარევა და ამ სამუშაოების განხორციელება.
გასაჩივრებს თუ არ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დადგენილებას. გადაწყვეტილებას ამის შესახებ საია არჩევნების შემდეგ მიიღებს.
ეკალორ გიბანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი დასრულდა სასამართლოს პირველ ინსტანციაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არჩევნის განხილვა, რომელიც უკავშირდებოდა ქალაქ ბათუმის მერის მიერ საარჩევნო კოდექსის შესაძლო დარღვევას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
პროგრამის ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია კვლავ ხვალინდელი არჩევნების შესახებ. 8 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში ქვეყნის მოქალაქეებმა 50 დეპუტატი დან 77 პროპორციული სისტემით, ხოლო 73 მაჟორიტარული წესით უნდა აირჩიონ. ამ მომრჩევლმა არჩევანი 25 არჩევნო სუბიექტს, კერძოდ 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გააკეთოს, ასევე საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის. ხვალ საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გარდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ჩატარდება უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. გარდა ამისა, 8 ოქტომბერს დანიშნულია თვითმმართველობის შუალედური არჩევნები, კერძოდ საკრებულოს შუალედური არჩევნები ჩატარდება ქალაქ თბილისის, ასევე წალკის, ჭიათურის, აბაშის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების რამდენიმე საარჩევნო ოლქში, ხოლო რიგარეში არჩევნები ტარდება თვითმმართველ ქალაქ ახალციხეში, სადაც მერი უნდა აირჩიონ, და ასევე თვითმმართველი თემების ბოლნისის, ხარაგაულის, ჭიათურის, ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების გამგებლების ასარჩევად. საარჩევნო უბნები ქვეყნის ტერიტორიაზე ხვალ დილის 8 საათზე გაიხსნება ამ მომრჩევლებისთვის. კენჭისყრის პროცედურა 20-ზე დასრულდება. შედეგების შემაჯამებელი ოქმების დათვლის პირდაპირ ინტერნეტ ტრანსლაციას გეგმავს ხვალ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხვალ შესაძლოა ხმის მიცემის უფლება შეეზღუდოთ სამხედრო მოსამსახურეებს და პოლიციელებს. ეს ინფორმაცია უარყვეს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ასევე თავდაცვის სამინისტრომ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია დღეს საღამოს 6:00-ზე შეხვდება საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებსაც საარჩევნო პროცესისთვის მზადების ბოლო დეტალებს გააცნობს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn American English. I'm George Groh in Washington. Each day, we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today, we talk about really hot weather in India. By Thursday, the extreme heat was blamed for at least 1,400 deaths. Later on the show, we tell about a proposal to reduce tensions in the South China Sea. Listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now on to part one. Unusually hot weather is affecting people across large parts of India. As we hear from Anne Ball, temperatures reached and even topped 46 degrees Celsius.
Indians who had a choice stayed inside buildings or at home to escape the killer heat, but tens of thousands of people did not have that choice. Many of them are employed as construction workers, taxi drivers, and street vendors who make a living by selling goods to passers-by. Shaibaz Qureshi drives an auto rickshaw in the city of Hyderabad. He says the weather is a problem, but if he stops working, he will not be able to earn money. The number of heat-related deaths has climbed over the past week. Most of the deaths have been reported in the states of Andhra Pradesh and Telangana. That is where the highest temperatures were recorded. YK Reddy is a weather expert and the head of the meteorological department in Hyderabad. He told VOA this is the worst heat wave to hit the area in nearly 10 years. High temperatures are common in India in May and June. Dry winds blowing from the southwest have intensified the heat recently all across northern and central India. The hot weather has reached the capital, New Delhi. A national newspaper showed a picture of street tar and paint melting on the stripe markings of a walkway. Sunil Kumar Aledia is with the Center for Holistic Development in New Delhi. He says homeless people are the most at risk from the extreme heat. He says these men and women usually spend the night in government shelters during the winter months. but they get no break from hot weather at this time of year. Mr. Aladia says the shelters are usually cabins or tin structures, and in the summer they are only 10% full. He says this is because they lack electric fans, coolers, or drinking water facilities. So they become very hot. Officials in the worst affected states advise people to stay inside buildings during the afternoon when temperatures are the highest. They also say people should drink plenty of fluids and not go outside without a hat. In some places, doctors were told to cancel their leave plans because hospitals had so many cases of heat stroke. Many taxis in Indian cities operate without air conditioning equipment. In Kolkata, two taxi drivers died from heat stroke last week. Their deaths led labor unions to tell taxi drivers that they could turn down passengers in the afternoon. The arrival of monsoon rains could offer some help from the oppressively high heat. But the worst affected states may not get an early break. That is because the rains get to the south and west of India first, before arriving in the northern and eastern plains. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwan's president has offered a plan to ease tensions in the South China Sea. Ma Ying-jeou announced the plan on Tuesday. It calls for cooperation among governments that claim all or parts of the sea. Kelly Jean Kelly has more.
Mr. Ma proposed the peace plan at an Asia-Pacific research conference in Taipei. He appealed to those with claims to the South China Sea to end their territorial disputes and work together on resource exploration.
We emphasize that where sovereignty cannot be divided, resources can be shared, thereby replacing sovereignty disputes with resources sharing.
The South China Sea is said to be rich in oil, natural gas, and fisheries. The plan suggests that no nation take action on its own that could increase tensions. Taiwan and five other governments claim the 3.5 million square kilometer South China Sea. The sea stretches from the south coast of Taiwan to Singapore. Tensions have increased over the past year, and especially over the past few weeks, partly because of Chinese territorial claims to the area. China has taken steps to enlarge and develop several coral reefs. Observers say the development could be useful for China's armed forces. Last week, the Chinese government made an official protest to the United States after an American spy plane flew over one small island in the South China Sea. U.S. officials say the American planes are gathering intelligence about the development of the islands. They say the flights are happening in international airspace, which China does not control. Japan has also grown more active as it competes with China over rights to the East China Sea. In July, Japan will send 40 troops to a military exercise with the United States and Australia. It will be the first time Japanese soldiers have taken part in such an exercise. The Japanese government has also offered defense aid to Vietnam and the Philippines. Those two countries, and China, Taiwan, Brunei, and Malaysia, claim all or parts of the South China Sea. Mr. Ma's plan would establish systems to let different countries use the sea for humanitarian assistance, environmental protection, and aid for disasters. In 2012, he proposed a peace process for settling disputes in the East China Sea, parts of which are claimed by Taiwan, China, and Japan. VOA spoke to Joanna Lei about Mr. Ma's plan. She leads the Chenghua 21st Century Think Tank in Taiwan.
It is the least a president can do and should do. If everybody else discusses regional events and interests, at least you should stake your coin.
The announcement on Tuesday demonstrates Mr. Ma's Nationalist Party's foreign policy experience to Taiwanese voters. Elections are to take place in January. The Chinese government claims control of Taiwan. It has used its economic influence to ask that other countries avoid actions that would make Taiwan appear to be independent. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm George Grow in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The United States Senate recently passed a measure called Trade Promotion Authority. Under the bill, the Congress can only vote for or against a trade agreement once it has been negotiated. This ability to fast-track such agreements would be important when Congress considers possible trade deals with Asian and Pacific countries and also Europe. But the issue of free trade can fuel a debate about U.S. jobs. Many labor unions and Democratic Party members support a little-known federal program for American workers. It is called the Trade Adjustment Assistance Program. It provides financial assistance to those who lose their jobs because of increased foreign competition. Conservatives say the program is ineffective and costs too much. However, a former steel worker who spoke with VOA says the program works and should be expanded. Michael Smith worked at the Bethlehem Steel Mill in Sparrows Point, Maryland. The mill was once a major producer of steel. It employed as many as 30,000 Americans. Mr. Smith was a crane operator for Bethlehem Steel for 13 years. Recently, he returned to the grounds.
I remember what this place used to be. I remember the sights, the sounds, the tractors. It's actually hard physically standing here. I mean, my heart hurts.
The mill closed in 2012. As a result of a series of business decisions and increasing global competition. That left Mr. Smith and 2,500 mill workers with no jobs and few marketable skills.
I was blessed enough to find a program called TRA and TAA, which is a union bargain benefit that was provided to us.
The TAA program gave Mr. Smith a weekly stipend. He used his retraining assistance to pay for books and school tuition fees. He recently completed his college studies and graduated with a bachelor's degree in psychology. Michael Smith's experience with the program was good. However, many conservatives say TAA is wasteful and ineffective. Dan Eikenson studies trade policies for the Cato Institute Research Group. He says that for every job lost to trade, 30 jobs are lost for other reasons. He spoke to VOA on Skype.
My first question is, why should we treat people who lose jobs or can tie their job loss in some way to trade any differently than we treat other people who lose their jobs?
Dan Eikenson says trade creates more winners than losers. Instead of government aid, he says, manufacturers are better equipped to retrain displaced workers. The Senate voted to extend the $400 million program as part of a fast-track bill to speed pending free trade deals with Pacific countries. The House of Representatives has yet to vote on the trade legislation.